subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 17-ka bisha agoost sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah qaar ka tirsan aqoon-yahanka iyo haweenka magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeed shalay ay soo saareen midooda musharaxiinta.
doorashadii ka dhacday aqalka sare qayb ahaan puntland, jubbaland iyo koonfur galbeed dhaliilo badan baa ka buuxay oo la og yahay. waxay la mid tahay doorashadii 2016-ka, waxay la mid tahay doorashadii 2012-ka oo dhammaantood ay ka dhex muuqatay maamulxumo iyo musuqmaasuq baahsan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shan ruux oo kaluumaysato ah oo ku geeriyooday xeebaha gobolka jubbada hoose kadib markii doonyo ay saarnaayeen ay la qalibnayn. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idana akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay difaacay go-aankiisii uu ciidamada maraykanka uga soo saaray afghanistan kadib markii muddo kooban ay kooxda taalibaan ku qabsatay guud ahaan dalka afghanistan, isagoo aqalka cad hadalkiisii ugu horreeyey dadka uga jeediyey tan iyo intii kooxda taalibaan ay si toosa ula wareegeen gacan ku haynta guud ahaan dalka ku yaala koonfurta asia. ayuu biden sheegay inuusan weligii ku fikirin in howlgalkii maraykanka ee afghanistan uu ahaa mid lagu dhisayay dowlad ama lagula dagaalamayay kooxaha muqaawamada, laakiin uu ahaa mid xididada loogu siibayay argagixisada. wuxuu intaa ku daray in khatarta argagixisada ay keentay in ciidanka maraykanka la geeyay dalkaasi ay ku kaliftay afghanistan, waxaana uu sheegay in khatartaasi ay ku baahday dalal kale, isagoo qiray in taalibaan ay ka gaareen guulo deg deg ah oo ka dhaqso badan waqtigii ay filayeen. si kastaba ha ahaatee, biden ayaa sheegay inay qalad tahay in ciidamada maraykanka ay kasii dagaalamaan dalkaasi marka ciidamada afghanistan aysan doonayn inay iyagana dalkooda u dagaalamaan. wuxuuna intaa raaciyey inuusan doonayn isaga in ciidamada ay halkaasi sii joogaan ilaa madaxweyne shanaad uu ka yimaado maraykanka. biden oo maalmahan ku sugnaa goobta nasashada ee camp david ayaa shalay dib ugu laabtay aqalka cad kadib markii madaxweyne ashraf ghani uu ka cararay afghanistan, taasoo ka dambeysay kadib markii kooxda taalibaan ay la wareegtay caasimadda kabul. tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii sabtidii ka dhacay dalka hayti ayaa gaartay in ka badan 1400 oo ruux, halka dhaawaca uu marayo ilaa iyo 6000 oo qof. kooxaha wax badbaadiya ayaa talaadada maanta ku mashquulsan sidii ay kusoo badbaadin lahaayeen suurtagalnimada dad weli nool oo ku hoos jira burburka dhismayaasha, laakiin waxaa jirta cabsi ah in howlaha gurmadka ay xagaldaaciyaan duufaanta maanta ku wajahan dalalka dhaca jasiiradda caribbean-ka. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa imaanaya xilli hayti aysan weli si buuxda uga soo kabsanin dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay 2010-kii kaasoo galaaftay nolosha 220,000 oo ruux, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300,000 oo ruux. dhegaystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna subaxnimona waa nagiinta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana jabuuti, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shalay ku qaabilay dalkiisa ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika. kulankan ayaa kusoo beegmay wakhti geeska afrika ay ka taagan yihiin xiisado colaadeed, gaar ahaan dalka ethoobiya. ramadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray dalka jabuuti.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele iyo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka oo qabilsan arrimaha geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa kulankaasi isku weydaarsaday fikrado la xiriira arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada geeska Afrika iyagoo tilmaamay in xaaladu ay maanta u baahan tahay saameyn siyaasadeed oo isku soo dhaweysa dhinacyada kala duwan waxay isla qaateen in dhammaan degmada ay danta ugu jirto inay muujiso istaageersi iyo iskaashi xoog badan oo ay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo loogu dabaali lahaa degmada geeska Afrika kulankaasi kadib wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa nooga waramay waxyaabaha sida gaarka ah lagu soo qaaday kulanka
de promouvoir dans cette région du monde la paix la sécurité la stabilité l'entretien qu'il a eu avec le président Guelé tourné donc autour de toutes ces questions
kubinta nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan ayuu ku saabsanaa kulanka madaxweynaha Djibouti iyo ergeyga gaarka ah Mareykanka u qaabilsan arrimaha geeska Afrika wuxuu kaloo ku saabsanaa doorka Djibouti ee la xiriira nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika maadaama Djibouti ay iskaashi dhow la leedahay Mareykanka iyadoo aynu ka warqabno saldhigga military ee Le Monnier iyo dabcan Djibouti oo lagu yaqaan muhiimadda gaarka ah ay mar walba siiso nabadda iyo nabadgelyada degmadan geeska Afrika waana wax wanaagsan in Mr Jeffrey oo sidoo kale ka warqaba in Djibouti ay tahay xarunta IGAD oo ah ururka bahwadaagta ay ku yihiin dalalka geeska Afrika oo wada tixiyadiisa ka sameeyo Djibouti iyo dalal kale oo ku yaala degmadan si loo kubcin karo nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika iyadoo Djibouti ay diyaar u tahay inay kaalinteeda ka geysato dadaalka ay wado dawladda Mareykanka ee ku saabsan nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika
avec ses efforts les efforts du gouvernement américain pour contribuer donc à cette stabilité dans rechercher dans cette région
waxa kulankaasi ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf dinjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Jonathan Pratt iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jira dawladaha Djibouti iyo Mareykanka Rabadan Muse Jaama VOA Djibouti
dhinaca kalena magaalada Muqdisho xubnaha midowga musharaxiinta ayaa shir muddo 3 maalmood Muqdisho uga socday kasoo saaray warmurtiyeed ay ku dhalisan yihiin qaabka ay u dhacday doorashooyinka aqalka sare ee lagu qabtay caasimadaha qaar ee maamul goboleedyada musharaxiinta ayaa ka digay in doorashooyinka harsan aan loo maamulin sidii kuwii hore iyagoo tala ahaana u soo jeediyey in odayaasha dhaqanka ee ka koobnaa 150 xubnood lagu saleeyo hanaanka lagu soo xulayo baarlamaanka 12aad ee soo socda hadaba qaar ka tirsan siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedka ay soo saareen midowga musharaxiinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo haweenka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay shir magaalada Muqdisho uga soconayay muddo 3 xasha ah midowga musharaxiinta warmurtiyeedkan ay ka soo saareen shirkooda oo 4 qodob ka koobnaa ayay walaac uga muujiyeen qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka gaar ahaan kuwa aqalka sare waxayna ku baaqeen in doorka maamul goboleedyada ee doorashooyinka harsani ay ku ekaato fududeynta iyo habsami u qabashada doorashada wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim oo ka warbixinayay warmurtiyeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa
midowga musharaxiinta ma aha markii ugu horeysay ee walaac ay ka muujiyaan arrimaha doorashooyinka qoraalkoodii ugu dambeeyay waxaan filayaa 19kii bisha July ayay ahayn ay ku muujinayaan walaac ku saabsan qaabka ay u socoto doorashooyinka marka walaacan hadda ay soo saareen maanta waxa uu la mid yahay ee qoraalada hore ayuu la mid yahay waxa kaliya uu kaga duwan yahay waxay tahay markii doorashada natiijooyinka doorashada aqalka sare ay soo bilowdeen qaar ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen waxay u hambalyeeyeen maamulkii qabtay iyo sanataradii soo baxay marka waxa hadda cusub waxay tahay macnaha maxaa isbedelay mowqifkooda ku aadan ma waxaan ku qanacsanayn gobolada qaarkood ayaynu ku qanacsanayn ma gabi ahaan ayaynu ku qanacsanayn marka runtii dadka Soomaalidu way jeclaan lahayn inay arrintaas ay u faahfaahiyaan sababtoo ah xubno ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen shaqsiyaadkeeda soo doortay sidoo kale maamulada qaarkood way u hambalyeeyeen mid ku saabsan 135-tii oday dhaqameed inay soo furaan beesha waxaan filayaa inaysan ahayn hadda wax ceeba ama wax cusub maadaama kursiga la siiyey beel la siiyey marka beesha dadkii horjoogaha u ahaa inay ama oday horjoogaha ahaa inuu soo xulo ama liiska uu soo gudbiyo ma aha arrin xun, laakiin waxa dhibaatada ay ka jirtay markii hore 2016 ma aheyn 135 waxay dhibaatada ka jirtay maamulada oo u gacan dhaafay dhaqanka uu gacan dhaafay.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubad oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay mudan tahay in dib loo xasuusto in doorashooyinkani ay la mid yihiin kuwii dhacay sanadihii 2012 iyo 2016, waxaana uu sheegay in doorashada aqalka hoose ee soo socota aan rajo badan laga qabin in qaab cadaalada ay ku dhacdo.
Doorashadii ka dhacday ee aqalka sare qayb ahaan ee Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed dhaliilo badan baa ka buuxay oo loog yahay, laakiin waxaa muhiim ah inaan dib u xusuusano doorashadan waa doorasho dadban, waxay la mid tahay doorashadii 2016, waxay la mid tahay doorashadii 2012 oo dhammaantood ay ka dhex muuqatay maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadii dadbaneyd waxay dhashay hanaankan haddeer aad arkaysaan aqalka sare lagu doortay. Waxaa ka sii xumaan doonta hanaanka aqalka hoose uu kusoo bixi doono, taas oo ah political nominated ama magacaabo siyaasadeed. Waxaa dhici doona corruption nooca ugu xun. Marka su'aashu waxay tahay waxa see looga baaqsan karaa, waxaan isleeyahay lagama baaqsan karo. Sababtu waxay tahay arrinta ayaa waxay tahay doorasho dadban waa corruption wey, taas waa midda kale ee dhahaysa odayaasha dhaqanka ha loo celiyo. Odayaasha dhaqanka laftoodu ma wax wanaagsan bay ka shaqeyn jireen markay soo xul jireen baarlamaanka, mise wixii aan ogeyn ee 2012 ka dhacay ama embagaasi ka dhacay bay soo sameyn jireen. Marka haddii 100 qof ama 100 qof ay musuqmaasuq noqdeen, waxaa ka sii musuqmaasuq weynaan doona waxa weeye oday dhaqameedka. Markaan waxaan qabaa oo ku talinayaa wuxuu waa iska magacaabis siyaasadeed sida hadda bal aqalkii sare lagu soo magacaabay si aan ka fogeyn bay ku soo magacaabin doona, lagu soo magacaabi doona aqalka hoose bulshadu inay dul qaataan oo bal baarlamaanka 12-aad ee cusub ee aan ka raadinay rajo dhahaysa dowladda cusub iyo baarlamaanka cusub ee imaan doonta doorasho wanaagsan oo fudud noo gudbin karaan.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa qaabkii ay u dhaceen doorashooyinka aqalka sare ka eegtay hanaanka ay ku soo baxeen haweenka ilaa iminka ka mid noqday sanatarada cusub.
Aniga aragtidayda iyo habka doorashada maaragta hadda ay u dhacday gabdhaha Soomaaliyeed ayaan anaga kuraastooda u ololeynaynay. Gabdho badan oo maaragta kamid ahaa baarlamaanka 10-aad waan weynay, kuwa kalena way yimaadeen. Marka macnaheedu ma aha kuwa jooga uun ha joogin, kuwa soo socdana ha la celiyo maaha, laakiin xaqiijinta kuraasta macnaheedu waxay tahay kursiga gabar leedahay oo la asteeyay inay gabar ku timaado. Walow way jiraan kuraas gabdho ay lahaayeen intii la soo wareejiyay ama aqalka hoose laga soo qaaday golaha shacabka la keenay aqalka sare. Awood ahaan marka waa mid ayagu ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ayuu si gaar ah maaragtay gacantooda ugu maamulayeen oo maaragtay waxay ummada Soomaalidu arkayeen inay tahay ku takifal awoodeed, balse ay ayagu isku arkayeen inay yihiin mas-uuliyiin wax soo xulay. Halkaas waxaa ka jira cabashooyin aad u fara badan, balse anagu waxaan ka fiirinaynaa haddaan dumarnahay in wax la doorto oo dalku uu aado doorasho waa soo dhaweynaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay shan ruux oo kaluumaysata ah ayaa ku geeriyootay xeebaha gobolka Jubada Hoose kadib markii ay la qalimeen doonyo ay saarnaayeen. Waxaa soo baxaya digniin loo jeedinayo dadka ka shaqeysta iyo kuwa ka agdhow ama degan gobolka Jubada Hoose xeebaha ku yaala, sida uu warbixintan ku soo sheegayo ama uu ku soo diray wariyaha V O Eda ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Digniintan ka soo baxday wasaaradda kaluumaysiga ee kheyraadka badda ee maamulka Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabaylo xoogan ay ka bilowdeen xeebaha gobolka Jubada Hoose, kuwaasi oo saameyn xoogan ay ku yeelatay kaluumaysatada xeebaha gobolka Jubada Hoose. Inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay badda gudaheeda kadib markii doomihii ay wateen ay ku qalibmeen badda gudaheeda oo ay dabaylo ku dhufteen. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda kaluumaysiga ee kheyraadka badda ee Jubaland, Cabaas Cali Ibraahim, oo VOA uga waramay qasaaraha ka dhashay dabaylahaasi ku dhuftay xeebaha gobolka Jubada Hoose.
Kismaayo iyo xeebaheedii waxaa aad u kacsanaayay badda, dabaylo xoog leh ayaa ka jiray. Dabaylahaas oo qasaare ay geysanayeen hadba maalinba maalinta kasii dambeyso ama bilba bisha kasii dambeyso, walow hadda aan hoogaho nafis yara helnay oo marna ay kacsan tahay marna ay degan tahay. لكن قصارين لحد له أي نوجس تي دبلها سي مركان ترو جود كاسيو دبلها سي قصارين كايجستين وحكمدا كو يتوان دون أي أقل مي إلهي أمر كيس دوم كاسي دتك صارناين بدنا ويبد بدايين أو ويكبح سناين لكن ترو كوب كان هينو إلهي يشانقف أي أقل متي كو يتوان كاس دومود قريها علن لي قاركود ويد الدمستي وبدا مركي كعسنات أي زايد كهيد بشي تدوالو قالي ويد دمينيسي قريها ودو بدا دور قري أي الدمستي أما جدبستي
سيدو قالي وزيرك وزارة كالوميسي خيراتك بدا جبلان عباس علي إبراهيم أي ديقنين ودراي دمانبا داتك كنو لحيبها قبل كجبادة هوسو شيغي إن حلقان أي جران دبايلا أدوحو قان بدا ما يكعسنت هاي لونة باهنية هاي إن أي دتك كشقيس بدة أي تحدر موجيان سيدا وشجعية
بدة حلقة فجأة وقريها بدة لقول السنايو ددوينا وحنا وجود دينا بدة إلا أفر بقولي خنتون متر بدة هكفر جادان ويهلاين إستا ويدباتين إستا دتك ودد سكدنير قريها لقول السنا قريه بدة إلين كرت معهن إنت وشجعينا إن شاء الله بدو وحينا أي دقي دونتا sida hadda aan qiyaasayno bisha 2020 keedii inta ka horeysay way yara kacsantahay mar ay degayso iyo mar ay kacsantahay waaye laakiin bisha 2020 ayay si toos ah u degaysaa inta ka horeysay waa in dadka horeyna waan ugu sheegnay haddeerna ma u sheegayna badda ka fogaada aruurta halaga fogeeyo haweenka halaga fogeeyo inta waxaan leenahay badayna Jubaland inta ay ku dhalaarsan tahay dadweynaha degan waxaan ugu sheegaynaa ugu digaynaa wasaaradda kalumeysiga qeyraadka badda in ay ka fogaadaan dadka badda intay ku fogaan karaan badda ha gelina kalumeysatu ha gelina badda ayaalka badda macnaheedu uu soo dabaal tagaa ha tagina haweenka ha tagina inta waan lahayn oo waa yagelinay weli waan waayegelinaynaa waan u sheegaynaa inaysan badda ku dhawaan
inkastoo dabaylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubada hoose isla mar ahaantaana doomihii ugu badnaa ay ku burbureen ayaa haddana wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Jubaland waxay sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu caawinayo dadka ay doomahooda ku burbureen xeebaha gobolka Jubada hoose
kalluumeysatada iskaashatooyinkoodii samanaal ayaan siinay qayb kamid ah waxaan u qaybin doonaa mar dhow talaagado oo marka ay badda galaan ay kalluunka ku keediyaan seminaarkeeda way galeen talaagadii inaan siino kaliya ayaa dhiman qalabkaana waan siinaynaa insha Allah qayb kamid ah kalluumeysatada oo dhan ma aha laakiin qayb kamid ah ayaan siinaynaa ilaa iyo konton iskaashatooyinka kamid ah
marka kuwa dhibaatadu ay gaartay maxaa u qorsheysan
kuwa dhibaatada gaartay saas oo kale doomukoodi qaarna waan dayactirnay qaarna waan dayactir ayaan ugu maqagnahay insha Allah
inta badan xilliyadan oo kale oo ay xeebaha gobolka ka caan dabeelaha aad u xoogan ayaa saameyn ku yeesha kalluumeysiga gobolka iyo sidoo kale doomaha ganacsi ee isaga kala goosha jasiiradaha gobolka Jubada hoose kuwaas oo intooda badan ay saameyn xoogan ku yeeshaan dabeelaha xoogan ee ka jira xilliyadan oo kale xeebaha gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
مسؤولين كترسان دولة دا فدرال كا يمام القبلد كا هرشابيلا يا بلدوين غاري سي اي تشي اولا يشان داد كا ديغان كا ارمها كساب سنحالو هلي دا سياسة دا عكران اي قبل كهيران ما داما او دل كا دورشا عادي ورياه فيو اي دا مغالد بلدوين حسين حسن دقاني ايا وربحين تنوسو دري
حلبان محمد حسن إبراهيم أو كمده حبنه غاري بلدوين ايا شيغي ان سياسيين تا اي داد كا قبل كا لو كلا ورمي ujeedada socdaalkoodana uu yahay sidii meesha looga saaray lahaa shakiga jira
waxa la yiri ruwa iyo dhalaan iyagoo isartina la isnaasiyay ruwa waraabaha ku cunaa waraabaha ku xoo ka soo xaro waraabaha leh wax laga yado qolada xamarka timid iyo shacabka in xogaa iyagoo si maalo kale waramay marka hadda aan fursad doonaa insha Allah ta'ala nimba wuxuu la hulaabin yahay barxad uu keenin doonaa hadii Ilaahay yiraado anagu waxaan soconaa midnimo waxaan soconaa wada tashi waxaan soconaa isteedka sida halkii aan qorax badan yahay inuu qorxaado inaan ka daba tagno isteedida aan ka dhan ka dayarnahay inaan ku gaarno midnimo iyo wada tashi iyo iskaashi
madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar oo wafdiga hoggaaminaya ayaa waxa uu tilmaamay in isaga iyo siyaasiyiinta la socota ay heshiis ku yihiin in la raadiyo saamiga gobolka Hiiraan kaga maqan dowladda federaalka iyo tan Hirshabeelle.
Inaan halkaan nimaado, idin nimaado, ugaaska ka bilaawno, odayaasha ka bilaawno, la tashado dadka reer Hiiraan loogu sokeeyaan oo reer Hirshabeelle ku xigaan oo Soomaali u dambeyso. Cid kasta wixii lagala jira ama lagala dhexeeya sida ugu sharafka badanaan ugala macaamilayna ugalana xisaabtamayna wax kuwa inaana kama tigi doono wax lalaga tirsanaana waa ka daaweynaynaa dadka ciddii wax laga tirsanay ciddaan wax ka tirsanaynana waa ugu ogolgelaynaa inay laga daaweydo aydaan rabnaa.
Laakiin waxaa aragtitaa ka duwan qaba dadka beledweyne kuwa dhaliila qaab dhismeedka maamulka Hirshabeelle iyo siyaasiyiinta ku matala dowladda federaalka waa kuwan qaarkood oo warbaahinta beledweyne kula hadlay.
Raga odayaalaha oo yimid waaye waxna ku soo siyaadin kara gobolkii fikirkay ku soo siyaadin karaan uu yahay inay wax xalin karaan suna keeni karaan bulshadan gadoodsan iyo dowladda federaalka inay isu keeni karaan waa aaminsanahay inay isu keeni karaan heshiisiin karaan. Waa dhibka dhex taagan yahay waa gobolkan bulshadiisii xaqirneed iyo dowladdii federaalka ah. Hirshabeelladan laga gadoosan yahay marna la leeyahay waxaa sabab u ah oo dhashay oo aabo u ah dowladda federaalka. Waxayna dowladda federaalka gobolkan ka hadlaynin cid kale ka hadlaysa malama.
Imaga shalay laba qol isugu jiraan. Qolo waa Hirshabeelle, qolo waa federaalka. Anaga Hirshabeelle waa isku soo daalnay. Waxa uu maxalli karno.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Markana Nairobi. Masuuli, munaasabadda sanad guuradii 70-aad ee jabhada xoreynta ONF ee ka dagaalami jirtay gobolada Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, waxaana ka qayb galay xafladaasi mas-uuliyiinta iyo aasaasayaasha jabhada. Warbixinta waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
habeenkii xalay waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu xusayay sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegatay ururka ONLF ee u dagaalama xorriyadda gobolada dadka Soomaalida ee dalkaasi Ethiopia. Waxaana halkaasi isugu yimid dad aad u fara badan oo uu ka mid ahaa asaasayaashii ONLF Admiral Guto Maxamed Cumar Cusmaan, gudoomiyaha ururka ONLF Dr. Cabdiraxmaan Maadey, wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka kala socda geeska Afrika, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, maamulada Soomaaliya ka jira dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaalida Somali State ee fadhigeedu yahay magaalada Jigjiga. Dadweynaha iyaguna kasoo qayb galay damaashaadkaasi ayaa waxaa ku jiray dadka dhaqanka iyo weliba dhaantada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo dadkaasi weyn u maaweelinayay. Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa ka sheekeeyey doorka weyn ee ONLF ay ku leedahay halganka ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed sida aanay u kala maarmaynin.
Halgankeennu marxaladihii uu soo maray iyo guuluhu uu gaadhay waa laga warramay, uma baahna hadda inaan dib ugu noqdo. hase yeeshee waxaan halkan aad iyo aad aan hambalyo ugu dirahayaa dowladda Kenya ama mas-uuliyiinta dowladda Kenya ee halkan maanta joogto ee inagala qayb gashay abaabulka xafladan. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo kaga mataqaanaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabiga reer Nairobi halkan maanta yimi. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida geesinimada xushmadda leh, sida kartida leh, sida mataqaana isku kalsoonaanta leh ee maanta ay xafladda mataqaana u masilahayaan. aad iyo aad baan u faraxsanahay warbaahinta iyo shacabiga iyo dareenka dadweynaha iyaga. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaad muujinaysaa ama dareenka maanta halkan wuxuu muujinayaa 37 sano kabacdi maanta habka aynu u dhaqmayna inuu aad iyo aada u fiican waaya, dareen fiican oo wanaagsan oo gobonnimo leh oo isku kalsoonaan leh ayaynu maanta mataqaanaa ku dhaqmaynaa.
كدبنا وها هذا الكقاطي قدوميا هاتن أو نفسه ومرحدك لقت عبد الرحمن بعدي أو كشكيي وهي لها هاتن أي كله شيء دولة إثيوبيا يسير لقال ماروان يوتهاي إن حبت شو كل قصة بيو قدر هم بمرها يبلده كجيران أو بركاسي دايس وين أي والله نولان شو أفريقيا أودن أي كان على تو
الله لقرين أو جتا أو تيكيسن هلا صار شعوب تجلس كأفريقيا كنول قومي لا ملبا كنول قومي لا أسو إن الله مصدح درناه موغي وحبا كما يريد دقال كيوان جو جنناي تام عليه نماها إن العبسان ماها إن بوتشالي تقيد عن الله إن ماها لكن سي استراتيجي وعن حولناي سنة بدقليها شعوب تافر كاين كوضو نالاتو ويهورو بركو سميسو ويلا ترتنتو آسيا يوروب يا أمريكا يقال الله كالي كوفر أمريكا تاس عنو عالك نبتو إليكو جيكتو ولينا وين تاغنناي دقال الله إيتوبيا ما انتك صعبا جوحو عايتر أنه وحكوبا غينا النبت قليان نوح الليو بير رو بقيت كافر كسوكر وحكوبا غينا سين نبت قليان نوالا نوالا نبت قليان نوح الليو أنه حقايا كمتنا زولينا ومتاقا ناي نبتنا وان ديري قلينا لكن معنيه ما إننا نأود دي لهاي ما انتا كحبا ناي ما انتا كمدهسا ناي سوماليها تان ناي حقايا عندنا ما حقايا كرتو سيدوكرة وحكوبا غينا دقال لك سوالي بغيقا إتوبيا نبت قليها الوحى اللي هو قومي الله اسكوها هي يشعوب تسكوها هي اتودي القودان قالوا قالوا وحكيدة بيثة مالها دقال سوكي وحلق الكيسان قالوا والبدي وبقارية دقال وحكود انت قيسيال قبل يويل الله وحبكم وفايده وانصوت تعملني ونقنعي سببتا دقال كوديدا ناي وحاوهي مريسا نقنعي لباسنا ذلك قارسا نقنعي هل كان كتورت ربا نقولي هاي دكتور عدي وحكد حي ويتقصني ويتخلافي لكن معنى هذا ما إن من مرجو عمل الله قد عيمها
وعقلوها كاسي كأحب قلعي اللي بانو يا مسؤولين يا مركات السن ذلك كينيا إيه اللي بقار كمدا إذويها مرت الشرف كلي وهالكاسي اللي بقى السوي أو كبد يا أهل لبان يوسف حسن عبدي أو لغسوا دورته كما كونجي صفية عبدي أو لغسوا دورته إشارة يا مدرياشا يقال لغسوا دورته وجير إيه قيمة كلي أو كمدا ذلك كينيا أسير صوح ديرة في وعاء عربي.
هاتنا دغستيال وحاد كسو دواتان كالمهي سوغانتا أنسوقب توهستي والال وحاسي ودجر أقلو قينيا عوالا آذن إي أمن أفريك
Ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo weherkayga dooday adoo weherkayga dooday waraabe ku siin maayo wada giyo dala jirkeena waqay ana hoori maayo walaalkaydi ma jidda warmaha wa faysan maayo Wakay ana hori mayo walal kaydi ma jidda war ma qowa faysal mayo idaha dakan keno wara anigu weydeyni mayo walalawa idaha walalawa idiyo watan kan kufano waraqa ku dorsan mayo walalawa شعير كان ودافتينينو معاني وانقلينو ويدان كيغا كويت بمايو
هستاسي والال اي سيدة ودجيركا وقلو قينا يان آمن افريق يعوالا آدن ايان كسو افميريا اذا عدي انها صبح نمو وحانا ايدي نسعتين ايي انيقو احد القادر محمد مرسل سمكا تاني اذا عدي ندهور نمو دمانتين وحانا ايدي كاكتكي ناس اذا ينبت قليو
شعيل كان ودافينينو معاني وانقلينو ويدا كيغا كويت بمايو عنا هروح